Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Служба безпеки України оголосила про затримання 5 російських шпигунів. Ось що заявив, зокрема, голова Служби безпеки Валентин Наливайченко.
Станом на сьогодні, крім тієї людини, що заарештована і перебуває під слідством за статтею 114 шпигунства, 5 інших співробітників вислані з нашої країни. Їм заборонено в'їзд в нашу державу. І оскільки вони в'їжджали з території Придністров'я, Республіка Молдова, то російським прикордонникам о 7 ранку 30 січня ми їм їх і передали. Що стосується організатора і головного підозрюваного, підкреслюю, слідство продовжується.
Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. Президент України Віктор Ющенко має намір звернутися до міжнародних інституцій із проханням про гуманітарну та технічну допомогу для подолання екологічних проблем у прикарпатському місті Калуші. Про це глава держави повідомив під час наради з питань екологічної безпеки та життєдіяльності людини на Івано-Франківщині. Далі Віктор Ющенко.
Те, що я побачив, це вражає. Судно спостерігати, як десятками років експлуатувалося природній потенціал, і ніхто не може дати прогнозу, що відбудеться із цим соляним розчином, якщо ми будемо мати повінь приблизно позаминулого року. На яку територію розкинеться ця проблема?
Експерти заявляють про можливість техногенної катастрофи у Калуші через відходи місцевого хімічного підприємства «Оріана». Верховна Рада призначила членом Центральної виборчої комісії керівника секретаріату фракції блоку Литвина в парламенті Олександра Осадчука. 19 січня Верховна Рада звільнила члена ЦВК Анатолія Писаренка у зв'язку з досягненням ним 65-річного віку. Міністр закордонних справ України Петро Порошенко заявляє, що питання перебування Чорноморського флоту Росії на території України слід вирішувати крок за кроком, відповідаючи на запитання, чи залишить Чорноморський флот Росії Україну в 2017 році, міністр наголосив, що є текст базової угоди, в якій передбачена дата закінчення перебування Чорноморського флоту. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні розпочав візит до Саудівської Аравії. На переговорах із саудівським королем Абдуллою він намагатиметься заручитися підтримкою своїх пропозицій про примирення з поміркованими прихильниками руху «Талібан». Китай виступає проти зустрічі Барака Обами з Далай-ламою. Як заявляють представники правлячої Китайської комуністичної партії, подібна зустріч буде безглуздою та марною і може негативно відбитися на політичних відносинах між Сполученими Штатами і Китаєм. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 2 лютого, програма «Свобода сьогодні». Я її ведуча Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. І ось про що ми поговоримо у нашій програмі. Брудні технології перед другим туром очима експертів.
Певні технології, спрямовані на заниження явки, використовуються. І, власне, ці листівки є свідченнями таких технологій, оскільки тут вже нема часу агітувати.
Сергій Бубка розраховує на успіх у 4 видах спорту на зимових Олімпійських іграх.
Біатлон – це фігурне катання, це санний спорт, це фристайл. Всі 4 види спорту, де ми маємо шанси показати результат.
А які сподівання у вас від зимової Олімпіади? Скільки золота чекати від української збірної? Почуємо ваш голос.
Які медалі чекати? Ні від катання на лижах, ні на коньках, ні на санках. Нічого я не очікував, тому що нічого не буде.
Я думаю, що не дуже багато медалей, бо в нас немає гідних умов для тренування наших спортсменів.
Ось так. А про це та інше після оголошення. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Ось це найголовніше.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. загострення політичної боротьби перед другим туром виборів в Україні супроводжується застосуванням маніпуляційних виборчих технологій. Зараз за їх допомогою намагаються не лише дискредитувати опонента, але знизити явку його потенційних прихильників. Водночас політики та їх команди подекуди зловживають звинуваченнями в застосуванні проти них саме брудних технологій. І ось про ці маніпуляційні технології і про те, як вони впливають на виборців, більше розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Перед другим туром виборів штаби кандидатів намагаються не лише мобілізувати свого виборця, але й відбити бажання в потенційних прихильників опонента йти голосувати. Як уже повідомляло Радіо Свобода, у Львові поширюють листівки з дискредитацією Юлії Тимошенко. Натомість на Луганщині, начебто від імені комуністів та Наталії Вітренко, закликають не йти на вибори. Прийоми, скеровані не на інформування виборця, а на маніпуляцію його свідомістю, називають брудними технологіями. Ситуацію коментує голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Певні технології, спрямовані на заниження явки, використовуються. І, власне, ці листівки є свідченнями таких технологій, оскільки тут вже нема часу агітувати. Я би не сказав, що ця кампанія дуже була пронасичена маніпулятивними технологіями.
Під час президентської кампанії найбільш ефективно брудні технології застосували проти Арсенія Яценюка. Хоча, відзначають експерти, не брудні технології відіграли головну роль у падінні його рейтингу. Проте експерти кажуть, що подекуди кандидати та їх команди бездоказово звинувачують опонентів у застосуванні брудних технологій. Наприклад, Віктор Янукович відмовився йти на теледебати з Юлією Тимошенко, пояснюючи це тим, що це, мовляв, будуть лише змагання з брехні, хоча він цілком міг би запропонувати свій формат полеміки, каже Олександр Чорненко.
Якби він пішов на дебати і говорив правду, а його опонент брехав, бо глядачі це дуже чітко побачили.
Соціальний психолог Олег Покальчук відзначає, що політики подекуди навмисно намагаються зіграти на тому, що проти них застосовують маніпуляційні брудні технології.
Дену вони намагаються гіперполізувати, щоб викликати до себе співчуття. Нас вже нападають, мучать. Це лягає в нішу такої парадигми, про які говориться, що ми така нещасна нація, нас віками всіх мобили і мучили, а ми тільки робили, що захищалися.
Що ж до дієвості маніпуляційних технологій, то думки експертів різняться. Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що за умов, коли значна частина виборців ще вагається, подібні прийоми можуть мати значний вплив. Натомість соціальний психолог Олег Покальчук переконаний, що у виборчих штабах часто умисно значно перебільшують дієвість маніпуляцій.
Я думаю, що це швидше освоєння бюджетів штабних. Це швидше для самозаспокоєння.
Проте експерти відзначають, що українським виборцям не так вже й просто маніпулювати, особливо в останні тижні перед ним голосування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А на фініші передвиборної гонки Радіо Свобода продовжує свою щоденну рубрику.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила, готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Сьогодні ми почуємо двох виборців. Студентка Київського торговельно-економічного університету Світлана Шиманська. Послухаймо.
Президента я хочу попросити бути ближчими до молоді, щоб ми відчували захищеність своїй країні і проблема працевлаштування. Я в цьому році закінчую вуз і вже зіткнулася з тим, що у нас вулиці людей, на жаль, на роботу не приймають. Я би хотіла попросити зробити так, щоб життя для молоді України було перспективним, щоб ми не хотіли виїжджати працювати за кордон.
А ось чого чекає від нового президента працівник кримінальної міліції у Волинській області Василь Матвійчук.
Щоб президент, зокрема влада, повернулися лицем до людей в погонах. Ну, як до військовослужбовців, так і до працівників органів внутрішніх справ. Щоб офіцери престижні були професії, а тут відноситься як до людей якогось другого сорту. Коли ми їдемо на виїзд, щоб автомобіль не зупинявся, стояли, махали, дайте бензину, чи чекали, хтось другий машина прийде, забере. А спокійно виїжджали б і швидко все оформляли. Ну, рішучих дій президента, щоб якісь реформи в країні настали. Стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Дійсно, нас дивилися не так, як на країну третього світу.
Чого українці хочуть від президента?
Меджліс кримсько-татарського народу звинувачує партію регіонів у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Один з лідерів кримських татар, Рефат Чубаров, заявив сьогодні, що кримський штаб кандидата у президенти України Віктора Януковича намагається протиставити кримських виборців один одному за етнічною ознакою. Детальніше про передвиборчу ситуацію в Криму поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире, і цікаво, що ж стало причиною для такої різкої заяви Рефата Чубарова.
Доброго вечора. Рефат Чубаров надав журналістам копії статей з кількох кримських районних газет, зокрема з Нижньогірського, Красногвардійського, Кіровського, інших районів. Усі вони мають одинаковий зміст, хоча різні заголовки і записані різні автори. Але в усіх стверджується, цитую, «Грузини допомагали Юлі в Донецьку, а татари допоможуть в Криму». Начебто члени виборчих комісій від БЮТ масово замінюються виключно на громадян кримсько-татарської національності, а ті мають спровокувати скандали і маніпуляції, щоб не дати людям проголосувати, а також саботувати процес підрахунку голосів і, зрештою, зірвати вибори в Криму. Рефат Чубаров назвав такі твердження спробами дискредитувати кримських татар і розпалити міжнаціональну ворожнечу. За його словами, Меджліс справді закликав співвітчизників голосувати за Юлію Тимошенко і запропонував своїх активістів у виборчій комісії. Але це не означає, що кримські татари мають змінити росіян та українців для якихось протиправних дій. За цими фактами лідери Меджлісу вже звернулися до прокуратури Криму і та проводить дослідчу перевірку. Втім, Рефат Чубаров переконаний, що згадана стаття підготовлена у кримському штабі кандидата у президенти України Віктора Януковича, адже вперше вона з'явилася друком у партійному виданні «Регіон Крим». Людмило?
Володимиро, а самі представники Віктора Януковича, як вони відреагували на такі звинувачення в Криму?
Мені, на жаль, не вдалося зв'язатися з керівником кримського штабу Віктора Януковича Анатолієм Могильовим, але, власне, у виборчому штабі відмежувалися від цих публікацій, назвавши і їх, і заяву Чубарова провокацією. Разом з тим, журналісти одразу кількох районних газет на умовах анонімності розповіли Радіо Свобода, що отримали матеріали і жорстку вказівку друкувати їх саме зі штабу Віктора Януковича. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Він розповідав нам про те, що в Криму Меджліс кримсько-татарського народу звинувачує партію регіонів у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна – спортивна держава, але коштів на розвиток спорту вкладається недостатньо. Так заявив на прес-конференції сьогодні голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він розповів про готовність збірної України до зимових олімпійських ігор у Ванкувері, які, як ми знаємо, стартують вже за 10 днів. З подробицями Віктор Міняйло.
До Ванкувера їде 47 спортсменів з України, яких супроводжуватиме делегація близько 100 осіб, повідомив Сергій Бубка. Але особливих успіхів він не передбачає, оскільки в Україні відсутня інфраструктура для спорту, а та, що є, в неналежному стані. Зокрема, немає жодної траси для санного спорту, і чемпіонати України доводиться проводити аж в Латвії. Цього року у Ванкувері не буде представлена жіноча збірна України з фігурного катання. За словами Сергія Бубки, для покращення ситуації необхідні великі вкладення. Адже якщо не буде масового спорту, то не буде і досягнень в спорті професійному. Він відмовився спрогнозувати виступ збірної України на зимових олімпійських іграх.
Кожен спортсмен готується, хвилюється, робити якийсь додатковий тиск. Я впевнений, сьогодні цього не треба робити. В спорті все може бути. Хотілося б, щоб було більш позитивних, таких, знаєте, приємних сюрпризів, щоб були досягнення, були медалі. Які види спорту? Ну, ви знаєте, у нас не дуже багато зимових видів спорту, де ми маємо дійсно добрі досягнення і де ми чекаємо гарного виступу від наших спортсменів. Це біатлон, це фігурне катання, це санний спорт, це фристайл. Ці чотири види спорту, де ми маємо шанси показати результат.
На запитання, навіщо вести до Ванкувера 50 спортсменів, якщо збірна України розраховує лише на пару медалей, Сергій Бубка відповів словами першого президента Міжнародного олімпійського комітету П'єра де Кубертена, що головне не перемога, а участь. Президент НОК України вважає, що потрібно популяризувати спорт зараз, щоб отримувати результати в майбутньому. А щодо матеріального заохочення переможців, то Сергій Бубка повідомив, що держава виплачуватиме таку ж суму, як і на Олімпійських іграх 2004 року. За золоту медаль – 100 тисяч доларів, за срібну – 70 тисяч, бронза – 50 тисяч доларів. Щоправда, на сьогодні не вирішено питання заохочення тренерів. Раніше вони отримували половину тієї суми, яку виплачували спортсменові. А цього року, за словами Сергія Бубки, Міністерство фінансів відмовляється виділити ці кошти, і це крок назад. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А чи очікуєте ви від української збірної багато золота на зимовій олімпіаді, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Взагалі нічого не очікую збірної. Чому? Тому що наші нема, ну, тренуватись нема нічого. Які медалі очікувати? Ні від катання на лижах, ні на коньках, ні на санках. Нічого не очікував, тому що нічого не буде.
Ну, взагалі-то так, але це залежно від того, в якому виді. В північних країнах, наприклад, якщо брати Норвегію, то вони ж виростають з лижами на ногах. Ну, все-таки у нас, звичайно, більш такий літній клімат і немає, звичайно, фінансової такої бази, тому що це все дуже дорого.
Біатлон. Ну, тому що, наскільки я знаю, там найкращі спортсмени щодо зимових видів спорту. А так, взагалі, Україна спеціалізується на літній олімпіаді.
Я думаю, що не дуже багато медалей. Бо в нас немає гідних умов для тренування наших спортсменів.
Мабуть, ні. Тому що слабка база тренувальна, слабкий рівень підготовки спортсменів, це пов'язано, знову ж таки, з фінансуванням і малим забезпеченням спорту в нашій державі.
Ось так вважають перехожі української столиці. Ви слухайте «Свободи сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Швеція і Польща закликають Сполучені Штати і Росію скоротіть тактичні озброєння і не лише стратегічні.
У світі ще існує десь близько 23 тисяч ядерних боєголовок, і 90% із них мають росіяни і американці.
У Лос-Анджелесі оголосили ім'я кандидатів на Оскара, а серед них і акторка українського походження.
The 2009 nominees for best performance by an actress in a supporting role are Vera Farmiga in Up in the Air.
На Харківщині святкують День Байбака.
Якщо байбак прокинувся і не побачив власної тіні, буде рання весна.
Наш новий тімка.
А після цього ваша свобода.
Сьогодні ми запросили заслуженого лікаря України, професора Київського медичного університету, директора Інституту косметології та дерматології Ольгу Богомолець. Саме погляд лікаря, який знає зсередини всі проблеми медичної галузі, важливий задля того, щоб оцінити, наскільки головні аспекти є прописані у виборчих програмах наших кандидатів.
Головні моменти, які присутні в одній і в другій програмі, це відсутність системного мислення і відсутність взагалі здорового глузду.
Передачу «Ваша свобода», повтор якої ви почуєте через 12 хвилин, веде сьогодні Ірина Штогрин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А у нас міжнародні теми у «Свободі сьогодні». Швеція і Польща закликають Сполучені Штати і Росію не лише домовлятися про обмеження стратегічних озброєнь, а й скоротити свої тактичні озброєння в Європі. На думку Стокгольма і Варшави, настав час помістити і тактичну зброю під режим контролю за озброєннями. Подробиці від Сергія Драчука.
Міністри закордонних справ Швеції і Польщі закликають Сполучені Штати Америки і Росію різко скоротити свої арсенали тактичної ядерної зброї. Ці арсенали, за словами міністрів, становлять загрозу для Європи. Карл Більд і Радослав Сікорський висловили свій заклик у сьогоднішній статті в американському щоденнику The New York Times і його європейській версії The International Herald Tribune. Стаття вийшла якраз до триденної міжнародної конференції про ядерне роззброєння, що починається сьогодні в Парижі. І в той час, як учора, США і Росія поновили, як вони кажуть, близькі до завершення переговори про новий договір про обмеження стратегічних озброєнь. Як нагадує Радіо Свобода, старший радник дослідницької організації з Брюсселя інформаційної служби в Європі про міжнародну безпеку Іан Дейвіс, ядерні арсенали на планеті ще дуже великі, і левова частка їх належить саме США і Росії.
У світі ще існує десь близько 23 тисяч ядерних боєголовок, і 90% із них мають росіяни і американці.
Із них на бойовому чергуванні стоять, за оцінками, загалом майже 8 тисяч. Із них понад 2600 у США і понад 4600 у Росії. Більд і Сікорський наводять дані недавнього звіту Міжнародної комісії з непоширення ядерної зброї і ядерного роззброєння, за яким США, як вважають, мають у Західній Європі близько 200 ядерних боєголовок, а Росія – близько 2 тисяч, переважно у своїй західній частині на сході Європи. Тож обидва міністри, зокрема, закликали Москву взяти на себе зобов'язання вивезти ядерну зброю з регіонів, що межують із Європейським Союзом, у першу чергу з Калінінградської області і Польського півострова. Голови дипломатії Швеції і Польщі також наголошують, що настав час створити режим контролю і за тактичними ядерними озброєннями, призначеними для використання на полі бою, такий, як уже існує щодо значно руйнівніших стратегічних озброєнь. За словами Більта і Сікорського, тактична ядерна зброя – це небезпечний залишок небезпечного минулого. Тож вони закликали колишніх суперників у холодній війні значно скоротити свої запаси такої зброї, чи через переговори, чи односторонньо. Міністри вважають до того ж, що це має стати лише першими кроками до повної ліквідації такої зброї. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
У Національному музеї Тараса Шевченка відбулася презентація нової книги відомої української художниці і вченого Ольги Петрової «Божественна комедія Данте Алігєрі. Мистецький коментар 14-20 століть». Книга вийшла українською та англійською мовами, а на презентації побувала Леся Олійник.
Вечір у музеї розпочався музикою епохи італійського відродження. І це налаштувало всіх присутніх на мистецький лад доби, коли жив і творив великий Данте. З працею золотодобувача порівняв довголітню роботу Ольги Петрової відомий вчений Мирослав Попович. Дослідник українських поетичних перекладів Данте Максим Стріха назвав увагу в українському культурному просторі до творчості геніального італійця ознакою європейськості української культури. За його словами, вперше написане українцем ім'я Данте належить Пилипу Орлику, далі Феофану Прокоповичу. Відгуком Данте в українській літературі стали Енеїда Котляревського твори Шевченка, а в 20 столітті – поезії Ліни Костенко, Василя Стуса, Оксани Пахлювської. Так само, як і зразки українського живопису. Присутні на презентації відомі діячі української культури суголосно зазначили, що книга Ольги Петрової стала підсумком і водночас проривом української культури у європейський простір. Зокрема, філософ і письменниця Оксана Пахльовська сприйняла дослідження Петрової як протиставлення сучасній бездуховності.
Україна фактично перебуває в руках якоїсь невидимої багаторукої орди, яка цю Україну котить до прірви. І в той же час є ця інтелектуальна Україна, яка опирається. Це вимір Європи. Нас дуже мало, але нас багато і нас має бути багато. Така книжка – це є відтворення і створення європейського простору української культури. І чим більше розширюється цей простір, тим менше простору має орда. Ця книжка – це надія. Надія і підтвердження того, що ми є, що є ця Європа тут, що вона завжди буде, і що нікому не вдасться цей вимір відняти Україні, а Україна відняти від цього виміру.
Так вважає Оксана Пахльовська, а розповідала про презентацію книги Леся Олійник. У Сполучених Штатах оголосили номінантів на премію Американської кіноакадемії «Оскар». На найбільше номінацій по 9 кожен претендують два фільми. Найдорожчий фільм в історії «Аватар» Джеймса Камерона. Якраз зараз ви чуєте, лунає з цього фільму музика. А також малобюджетна стрічка «Повелитель бурі» його колишньої дружини Кетрін Бігелоу. Їх, зокрема, висувають у категоріях «Найкращий фільм» та «Найкращий режисер». Серед акторів, яких висувають на «Оскара» – Джордж Клуні, Джеремі Реннер, Колін Фірт, Джефф Бріджес, Морган Фрімен. Серед актрис – Сандра Буллок, Гелен Міррен, Меріл Стріп. Серед претендентів на найкращу жіночу епізодичну роль – українка за походженням Віра Фарміга, яка зіграла у фільмі «Мені б у небо». Ось зараз якраз послухаємо той момент, коли оголошують її серед номінантів.
The 2009 nominees for best performance by an actress in a supporting role are Віра Фарміга in Up in the Air.
Переможців премії оголосять 7 березня. Ми будемо інформувати вас одразу. Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Ще одна тема у нашій передачі. На Харківщині сьогодні святкує День Байбака. Традиційно 2 лютого на біостанції в селищі Гайдари будять після зимової сплячки головного синоптика країни Байбака Тимка. За його поведінкою визначають, якою ж буде весна. Цьогоріч постарілого вже Тимка, який віщував погоду останні 6 років, вирішили не будити. На цій так званій посаді його змінив молодий колега. А доторкнутися до Байбака пощастило і моїй колезі Юлії Журавльовій.
Нового однорічного Байбака на біостанції охрестили Тимком Другим. Тепер саме він щороку даватиме українцям прогноз на найближчу весну. До такої уваги тварина поки не звикла і надто вже опиралася, коли керівник біостанції Віктор Токарський діставав її з теплого, встеленого соломою дерев'яного будиночка. Згідно зі спостереженнями біологів, якщо Байбак прокинувся і не побачив власної тіні, буде рання весна.
Молодой, боїться іще.
Він молодий, ще боїться. Ну-ну, Тимко. Кусається. Ну ось наш новий Тимко. В яка погода буде, ти ж маєш сказати. Точно, весна настане рано і буде теплою. Так сказав Тимко Тимофійович.
Так сказав Тимка Тимофійович.
Оголосив Віктор Токарський. Традиція спостерігати за поведінкою байбаків має давнє слобожанське коріння, розповідає етнограф Вікторія Склярова. Наші прадіди у такий спосіб дізнавалися, коли закінчиться зима і чи треба економити сіно для худоби. Таке пробудження серед зими аніскільки не шкідливо для байбаків. За словами декана біологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна Людмили Воробйової, Тимко згодом знов засне і спатиме до весни.
Вони просипаються приблизно в це время.
Вони прокидаються приблизно у цей час, у лютому, щоб подивитися, що коїться на дворі і коли будити всіх інших.
Коли будить всіх остальних.
Тимко молодший, як і його попередник, байбак зі степів Великобурлуцького району. Саме там, у реліктовій колонії, і зберігся степовий байбак в Україні. 11-річний Тимко тепер офіційно на пенсії. Він житиме на біостанції і матиме чудові умови, каже Віктор Токарський.
Ми не будемо його трогати, його обіжати.
Його ми не будемо чіпати, не будемо його ображати. Тут він буде жити. Будемо підгодовувати, в селі купувати молоко. Вони його дуже полюбляють.
Молоко вони дуже люблять.
Молодого ж Тимка сьогодні посвятили у студенти, а наступного року його планують одружити. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. На нашому сайті ви можете не тільки коментувати і читати статті наших авторів, ви можете також дивитися наші фото і відеогалереї. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають. На черзі випуск новин, а потім повтор передачі «Ваша свобода». Дякую за увагу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.